dy tubacionet që aktualisht bartin energjin nga Kaspiku në përmjet Kaukazit dhe shpreson të shohë më shumë të tilë në të ardhmen, por këto shpresa janë të kufizuara, për aq kohë sa konflikti në Nagorno-Karabah mbetet i pazgjitur. Shpërthimi i potencialit zjarrit për Nagorno-Karabahun ka gjasë ati ndikoj të dyja këto tubacione. Ato kanë rëndësi të madhe fillimisht për Azerbajxhanin, pastaj për Turqinë dhe në një masë më të vogël për Evropën dhe ekonominë globale, thot Theodoras Tsakiris, profesor i energjisë, geopolitikës dhe ekonomisë në Universitetin e Nikozis në Qipro. A i vënëdukje se në rast të një konflikti të gjerë, Azerbajxhani ka gjasa të mbyllë tubacionet për arsye të sigurisë, më konkretisht për të shmangur derdhjet e naftës dhe rrjedhjet e gazit nëse ato dëmtohen. Ndikimi i parë në Evropë do të jetë furnizimi me naftë. Lidhja e tubacionit nga Bakuja në Ceyhan, në bregun lindor të Mesdheut në Turqi, bartë rreth 1 miliard fuqi naftë në ditë, shumica e të cilave shkojnë në Evropë e madje disa edhe në Izrael. Më pak shqetësuese për Evropën do të ishte ndërprerja gazit natyror nga Kaspiku. Aktualisht, të 9 miliard metrat kub të gazit që kalojnë përmes Azerbajxhanit shkojnë në tregun turk. Kërcënimi tjetër që paraqet për shkallëzimin e konfliktit në Nagorno-Karabah është mundësia e zgjerimit të tij në shtetet fqinje. Azerbajxhani dhe Turqia, që është antare e NATO-s, kanë nënshkruar marrëveshjen për partneritet strategjik dhe mbështetje të ndërsjellë në vitin 2010. Me këtë marrëveshje, të dyja palët janë zotuar se do të mbrojnë njëra tjetrën, duke e përdorur të gjitha mundësitë në rast të agresionit ushtarak. Po aq e rrezikshme është edhe mundësia që Rusia të ndërhyjë në anën e Armenisë, në bazë të traktatit të Tashkentit për sigurinë kolektive të nënshkruar më 1992. Çdo përballje e tillë mund të rrisë tutje tensionet midis Rusisë dhe Turqisë, të cilat e shohin veten si fuqi të mëdha rajonale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar vërtetimin për njohjen e përvojës së punës së arsimtarëve gjatë periudhës 90-99. Deri tek ky vendim erdhi pas një takimi që ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami dhe ai punës dhe mirëqenies sociale Arvan Abrashi zhvilluan me kryetarin e sindikatave të bashkuara të Kosovës Raman Jasharaj. Ky vërtetim sipas ministrit Bajrami shënon zbatimin e vendimit për njohjen e punës së mësimdhënësve të viteve 90 për skemën pensionale. Ndërkaq kryetari i Bashkut Raman Jasharaj ka potencuar se nga sot të gjithë mësimdhënësit e viteve 90-99 do ta gëzojnë pensionin e plotë të punës dhe do të kenë mundësi të aplikojnë edhe për përshkallëzim të pensioneve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se bisedimet e përfaqësuese të Beogradit dhe Prishtinës në Vjenë me rastin e ndalesës së qarkullimit të kamionëve të Serbisë për të hyrë në Kosovë që transportojnë materiale të rrezikshme ishin të vështira. Vučić u tha gazetarëve në Beograd se bisedimet ishin të vështira dhe se disa nuk kanë dashur të pranojnë aranzhime sikurse ka pasur me Kroacinë dhe Slovenin dhe ka shtuar se për shkak të stabilitetit nuk do ta thot asnjë fjalë më tepër. Bisedimet e së hënës në Vjenë ishin ftuar nga Bashkimi Evropian pas vendosjes së masës së reciprocitetit nga ana e Kosovës për transportin e naftës dhe gazit. Komisioni Evropian sot pritet të shpallë planet për rishikim të plotë të sistemit të azilit për krizën e migrantëve. Sistemi aktual i BE-s po shihet si pengesë dhe jo korrekt nga vende si Greqia që po ballafaqohet me një fluks të madh të migrantëve. Sipas rregullave ekzistuese, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin në të cilin kanë arritur. Njëra nga ndryshimet e mundshme në sistemin e azilit në BE mund të jetë rishpërndarja e migrantëve brenda BE-s nga shtetet e linjës së parë, i ka thënë një diplomat i BE-s agjencisë AFP. Më tepër se 1 milion migrantë dhe refugjatë, shumica prej Sirisë, Afganistanit dhe Irakut që janë përfshirë në luftë, kanë hyrë në Bashkimin Evropian gjatë vitit të kaluar. Ndërkohë, numri imigrantëve që arrinë në Greqi nga Turqia ka shënuar rënje në 24 orët e fundit vetëm 2 ditë pasi autoritetet e Greqisë filluan t'i kthejnë migrantët në Turqi sipas marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Autoritetet greke thanë sot se 68 migrantë kanë arritur në Greqi në 24 orët e fundit, ndërsa një ditë më parë ky numër ishte 225. Megjithatë, është e paqartë nëse kjo rënje është direkte ndërlidhur me marrëveshjen për migrantë ndërmjet Turqisë dhe BE-s. Autoritetet e Greqisë vlerësojnë se afro 53.000 migrantë janë të bllokuar në këtë vend. Votuesit në Holandë sot po marrin pjesë në referendum ku do të vendoset se a do të mbështetet marrëveshja e Bashkimit Evropian për thellimin e lidhjeve politike dhe ekonomike me Ukrainën. Ky votim për marrëveshjen e asociimit të BE-s me Ukrainën nuk është obligues dhe në rast të votimit jo, qeveria e Holandës nuk detyrohet të paraqesë veto në nivelin e BE-s kundër kësaj marrëveshjeje. Aktualisht 27 shtetet e tjera të BE-s e kanë ratifikuar këtë marrëveshje. Plumtimet e opinionit të kryera para referendumit kanë sugjeruar se pjesa më e madhe e votuesve do të jenë kundër kësaj marrëveshjeje. Pilotja ushtarake ukrainase Nadia Savchenko, e cila nga një gjykatë në Rusi është dënuar me 22 vjet burg, ka filluar grevë të faturie duke refuzuar të marrë ushqim dhe ujë. Mark Feng, avokati Nadia Savchenko, tha sot se klientja e tij ka kërkuar kthimin e saj të menjëhershëm në Ukrainë. Savchenko, 34 vjeçare, me 22 mars të këtij viti është dënuar lidhur me akuzat për bashkëpunim në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës në vitin 2014. Savchenko ka refuzuar të apeloj vendimin gjyqësor, duke thënë se nuk e njeh legitimitetin e hetimeve kundër saj dhe i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Njëri nga bashkëthemeluesit e firmës juridike Meseli në Panama, që është në qendër të rrjedhjes masive të dokumenteve të njohura si letrat e Panamas, ka thënë se ishte viktime hakerizmit nga jashtë. Ramon Fonseca tha se kompania Mozak Fonseca ka ushtruar padi penale të prokurorët e Panamas lidhur me këtë shkelje. Sipas tij, ka dëshmi se dëpërtimi i hakerëve ka qenë nga Evropa, por ai ka refuzuar të paraqesë ndonjë hollësi. Fonseca tha se firma nuk ka kryer krime dhe se rrjedhja e dokumenteve ishte shkelje e privatësisë. Nga kjo rrjedhje masive e dokumenteve të publikuara më 3 prill nga shumë organizata mediale në disa gjuhë, janë zbuluar detaje të korporatave jashtë vendit të disa zyrtarëve të lartë, të tashëm dhe të dikurshëm të shteteve dhe personave të tjerë të njohur. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Të gjitha këto i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Edicioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.